Audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Raportas por la quara foio Claude Gacon pri la forumo quiu malfermis la celebradon en Svislando de la cent jara naskigdato de Esperanto. Jen kiel respondis la Esperanto pionirino Madeleine Stakian alla demando kian lokon okupas Esperanto en via vivo.
Esperanto okupas grandan parton de mia vivo, kaj tio jam ekde la dekoka jaro. Do en la jaroj dudek ok mi esperantiĝis. Tuj poste ni havis la okazon labori du jarojn en UEA, kiu sieĝis tiam en Ĝenevo, ĉe la Tour de Lille, bela domo kun bela horloĝo videbla de ĉiuj de ĉie. Mi laboris tie kun Hans Jacob, kiun ĉiuj svisoj konas verŝajne. Mi laboris ankaŭ kun sinjoro Kreutz, ambaŭ jam mortis delonge, kaj poste okazis iu ĉikanego en UEA kaj ŝanĝiĝis la ĉefoj, la direktoroj, kaj venis generalo Bastien, kaj mi laboris kelkatempe sub lia direkto. Kaj poste Bastien diris al ni: "Karaj fraŭlinoj, oficistinoj, ni devas translokiĝi al Londono." Do mi devas kompreneble maldungi vin. Do en tiu tempo mi tuj devis edziniĝi, kaj tio ne tro ĝenis min ne plu labori. Do poste mi estis ĉiam tre ofte prezidantino de nia grupo La Stelo. Mi daŭrigis tion, havis du filinojn kaj akompanis oftajn karavanojn da esperantistoj, kiuj trapasis Ĝenevon. En tiu periodo mi havis du sufiĉe gravajn okazaĵojn en Ĝenevo. Estante delegitino de UEA dum pluraj jaroj, foje skribis al mi sinjorino tre grava en Indonezio. Ŝi estis en la estraro de Indonezio, kaj ŝi havis grandan firmon pri silkaj ŝtofoj kaj manekenoj, kaj ŝi deziris veni al la plej granda hotelo en Ĝenevo, Hotel de Berg, la tiama unua ranga hotelo, por prezenti manekenojn kun la belaj ŝtofoj, la belaj roboj. Do mi metis mian plej belan robon, kompreneble, kaj iris al la hotelo de Berg. Tie la indonesiano parolis nur Esperanton, kaj devis prezenti sian tutan trupon, kaj mi devis traduki antaŭ tre distinga kaj riĉa ĉeestantaro. Do mi faris kiel eble plej bone, kaj ĉiuj ĝenevanoj ĉeestintaj tiun gravan prezenton miris kiel facile oni povas kompreni pere de Esperanto. Kaj la duan aferon kiun povas mencii temas pri gimnazia lernejo. Iu brazilano skribis al mi ke li tre ŝatus, estante historiisto, kontakti profesorojn pri historio en Ĝenevo. En tiu tempo ambaŭ miaj filinoj estis ĝuste ĉe la gimnazio, kaj mi petis al profesorino historia de tiu gimnazio ĉu ŝi akceptus intervjuon kun iu brazila profesoro pri historio. Kaj ŝi jesis, kaj do tiam mi enkondukis nian brazilan profesoron, kaj li parolis en Esperanto, ĉar li ankaŭ ne sciis alian lingvon, kai mi tradukis, estis tre interese auditi un du profesorojn, kai ĉe la fino la fraŭlino profesorino pri historio tre severa profesorino diris al mi kiel vere ĉarmita ŝi estas audi Esperanton kaj vidi kiel praktike oni povas interrilati per Esperanto.
Signorino Madeleine Stakian, kiun vi ĵus aŭdis, plenumis tre signifoplenan por Esperantan laboron. Inter alie ŝi tradukis antaŭ 15 aŭ 16 jaroj parton de la poemoj kiujn publikigis la Svisa Antologio. Kaj nuntempe ŝi kunlaboras kun la redakcio de Svisa Esperanto-Revuo, tradukante la folklorajn kantojn de franclingva Svislando cele al publikigo de tiuj kantoj en dulingva eldono, franca kaj esperanta. Dum tiu ĉi jubilea jaro de Esperanto, ni realigos serion da elsendoj, dum kiu Mad Mevo, tio estas la plumnomo de Madeleine Stakian, rakontos pri sia tre interesa Esperanto-vivo. Ni ankaŭ aŭdos ŝian edzon, kiu saviĝis en drama situacio el la amasmortigo de la armena popolo en Turkio komence de la 20th century. Kaj nun ni aŭdas tion, kion la freŝdata esperantisto Malte Giovannoli diris responde alla demando kian lokon okupas Esperanto en via vivo. Ni konstatos, ke li tipe reprezentas la esperantistojn, kiuj dediĉas sian tempon al la vivigo de loka societo.
Estas iomete malfacila demando. Occupas certe grandan locon, char por mi estas ne religio, compreneble, sed estas convinco che Esperanto representas tre interesan kaj taŭgan proponon por la internacia komunika problemo, por solvi ĝin. Mi estas presidanto de la loka societo kaj se oni volas iomete progresi, kion ni klopodas, oni devas preni la tempon, la necesan tempon, ni devas kunveni, ni devas fari la laboron, ne nur la presidento, sed ankaŭ la tuta komitaro. Estas do occupo kiu prenas tempon kaj donas laboron, sed estas tre dankema laboro, ĉar oni scias, ke estas io kiu servas, kiu utilas, kaj ne estas simpla libertempo okupado.
Kiel vi konstatis, se vi aŭdis la antaŭajn elsendojn kaj la hodiaŭan, la esperantistoj respondante al la demando kian lokon okupas Esperanto en via vivo, respondas ĝenerale donante klarigojn pri la signifo mem de Esperanto en ilia penso kaj ankaŭ multe parolante pri aktivecoj. Esperanto malpasivigas la homojn. La venontan semajnon ni daŭrigos la prezentadon de la forumo kiu malfermis en Svislando la celebradon de la 100-jara jubileo de Esperanto. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.